Fary miarabatsika mianaka avy indray miaraka aminay amin'izao finoanaina izao a. Ty moa zany tsika zoma mamarana ny volana dia resaka manokana ny momba ny liturgie. Fotoana maromaro tsika izay tsy tafaraka tamam-pirandrena noho ny antony samihafa nisy teo amin'ny fiainan'ny fiangonana izay tsy maintsy nanaovan'ny fandaminana ka nanaovantsika ndre ny fandaharana samihafa ireny. Androany dia hiaraka amintsika eto mampirandrena miaraka amin'ireo ekipa ny vomera liturgie eto Antananarivo moa izany a, miaraka amin'ny ihany koa mampera Eugène Raphaël Rahalison izay nanana anjara toerana manokana ihany koa tao anatin'izay valia izay fotoana maro tao amin'ity osezy. Ka hifantoka indrindra ny amomba an'ity hoe valia ity no fandarantsika androany satria maro an ireo mbola tsy mahazo hoe inona ny anjara toeran'izany vomera zany a eo amin'ny fiangonana. Dia maromaro moa izy ireo ny araka hitafa amintsika eto a, akoatra ny mopera-ndrina sy mopera Raphaël dia ireo ekipa rehetra misy enina mianadahy izy ireo ao amin'ny vomeran'ny liturgia no hiaraka amintsika eto. Eto mpanompoana aloha dia faly zahay a miarahabanareo tonga sy eto amin'ny fandaharana.
De faly miaraba ny ekipa ny atao amin'ny RDB a, de faly miaraba ny PNNQ a izay miaino ao anatin'izao takarivariva ny azoma izao a ity fandarana no mba mifinoanaina makasika ny liturgia ity.
Miresaka tsika hoe valia, de ny olona rehefa miresaka an'izany valia izany de hoe valia zava-maneny ve izy ity, misy fandraisany ve zany sa tena misy dikany hafa mihitsy a ity hoe valia izay resantsika eo amin'ny fiangonana ity?
Araka ny namaritan'ny diosezy azy a, ny valia na vomera liturgie tany diosezy zay eo ambany fiarovan'ny olontsambatra Victoire Soamanarivo dia vomera nasa iray natao andrindra sy ampitovy lentany liturgie manerana ny diosezy ka mivavaka mampivavaka ary manentana ny olona hivavaka.
Dikan'izay zany hoe miteto ny diosezy hoe zany namorona azy sa hoe ahoana ny antom-pisiana izy ity teto amin'ny diosezy?
Ny konsely vatikanina faharoa no namoaka fanapa-kevitra hoe tsara raha isaky ny diosezy a misy natokana momba ny fikarakarana n'izay liturgie izay. Sarotra aloha eto ny amaritana hoe ho nanomboko vina ary moa zany nefa nisy de mahakasika ny liturgie ity a, fa efa nifandimby nikarakaran'izany ohatra teto Antananarivo a Monseigneur Anselme Rajaona, Monseigneur Jean Paul Randriamanana, fa nandimby azy de reto pretra manaraky reto a Mompera Mam Modeste, Mompera Romil Modeste, Mompera Alain Thierry, zay zany no efa homoneny fandimby a. Tenitenanay Pera Raphaël no nanampy andre izy telo amin-dralahy faran'ireo, fa nanomboka tamin'ny taona efatra sy roa arivo tanyhoany no nanomboka amin'izay a tena nipetraka tsara teto amin'ity diosezy ity a ny hoe valia vomera liturgie eto amin'ny diosezy n'Antananarivo. Nanaraka ny rafitra mazava makasika ny vomeranasa masahana ny diosezy moa izy zany a, de hoe ny fisiana brao a sy ny ratsa mangaka rehetra ato anatiny. Efa maro no mpitondra ny fandimby tao tao anatin'izany a, mialatsiny fa nona nreto anarany reto fa toko fa zava-dehibe zany a sady fampirosiana nreto olona manaraka reto. Tamin'ny taona dimy sy roa arivo hatramin'ny sivy sy roa arivo a i Madame Lucia sy Monsieur Georges zany no mpandrindra nyity valia ity. Nanomboka tamin'ny sivy sy roa arivo hatramin'ny roambin'ny folo sy roa arivo de Andriamatoa Patrice, Madame Chantal, Monsieur Auguste, izany kosa no nikarakara azy. Nanomboka tamin'ny 2020 hatramin'ny 2020 dia Madame Chantal i Andriamatoa Iobe, Andriamatoa Serge izany ireny no nikarakara azy ity. Ary ny 2020 hatramin'izao itenenantsika izao dia Ramatoa Ivonne, Andriamatoa Iobe, Andriamatoa Patrice izany zany a no efa nandrindra azy zany hoe ireo zany no birao ny fandimby nandritran'izay. Taloha moa izy dia natao hoe vali fotsiny tsisy ah, fa nanomboka tamin'ny 4 sy 8 arivo araka nyvoalaza teo a dia lasa misy hoe valia izany hoe vaomeran'ny litorgia eto Antananarivo. Fa rehefa misy distrika sy fiangonana no ampihinan'ny anarana ohatra hoe distrika Tamimena, fiangonana Tsaramasay, fiangonana Tomadinika. Fa rehefa nitomby ihany notraikefa nanomboka tamin'ny 5 sy 8 arivo kosa dia toy izao indray ny fanalavana azy: vavaka sy asa litorjika hiderana an'Andriamanitra. Zay indray zany makasika n'ity valia ity. Ka mahasahana ny asa rehetra litorjia dia izay zany raha fitinina ny makasika azy eto amin'ity diosezy n'Antananarivo ity.
Tena mampiratra hoe vavaka sy asa liturjika voafaritra anatin'izay ve ny anjara toeran-drareo a eto amin'ny fiangonana, sa misy avirava raha mihoatra amin'ireo ilay hoe fikambanana masina samihafa sy ny vaomerana asa misy?
Manana anjara toerana lehibe tokoa raha ny atao hoe valia raha mihoatra amin'ireo fikambanana masina na vaomerana asa hafa, satria izy ireo no tanakavana amin'ny pretra afaka manampy azy amin'ny fandrindrana sy fampandehanana ny liturjia ao amin'ny fiangonana. Tondra nitatitry ny fiofanana azo any amperacure sy ny fomba fampiarana azy, zany hoe afaka ampiarina avy atrany ve le fiofanana nitovozina sa mbola mila fandiniana ny fampiarana azy. Asa masina sy sarobidy ary saropady tokoa ny liturjia, ka mila mafitrika amin'ny fiofanana mba tsy hanaonao foana rehefa any amin'ny fiangonana misy ny aviana.
Rehefa makany amin'ny parasy any zao a, mahita hoe isaka ny faritra dia misy olona manao liturjia. Misy ve fepetra ahafahandren'olo ireny manao liturjia sa zay mafana fo dia afaka mirotsaka ao anatin'izay hoe vomerany liturjia izay?
Asa masina ary asan'ny Kristy sy ny vahoakan'Andriamanitra ny liturjia ka votoatin'ny fiainana kristianina manontolo, satria ny liturjia no tampiny amin'ny asan'Andriamanitra manamasina an'izao tontolo izao ao amin'ny Kristy. Noho izany dia ny kristianina vita batemy rehetra no mahazo miditra ho valia. Amin'ny mahasa masina azy dia ireto avy ny toetra tokony ho an'ny valia: olona tia vavaka, olona mafoy tena sy mahay manetry tena, mahay mifandray sy mifanakalo hevitra ary mahay miara-miasa amin'olona, mahazaka tsikera sy mihahy mady hevitra ary ara-dalàna ara-tsakramenta. Saingy ny pretra ny tompoharitany rery any a no mandinika manapa-kevitra ny amin'izany, fa ny anjaran'ny valia dia manampy azy ireo andalina be kokoa ny finoana hoentiny manamaso tena mba ahafaha miroso amin'ny sakramenta.
Onoa ao anatin'izay resaka izay ihany a ny hoe fepetra zany amin'ny hoe maliturgia azy, ohatrany ny fahaizana amin'ny teny ve takina ao anatin'ny maliturgia? Ohatra hoe mialatsiny a, mety misy olona batalela be na miraiky tela be amaky teny ohatra, tafiditra anatin'ny fepetra ve hoe ny olona manao ny vomera liturgia dia olona mahay miteny tsara satria ilaza zavatra hoe mason'ny vahoaka ohatra? Zany misy ny fepetra ohatran'izany ve
ao anatin'ny ataontsika hoe a fiainana ara liturjika mihitsy mifandraisan'ny olona rehetra anjara n'izy n'izy izy, araka ny voalaza teo hoe ireo vita batemy tia vavaka sy ny sisarehetrarehetra. Kanefa misy talenta koa izy io, ao zany ny olona natao amaky teny, mahay mamaky teny tsara izy. Misy ndray karazan'olona mahay mihira fa tsy mahay mamaky teny firy. De ny zavatra ohatra ireny zany araka ny voalazanao teo madame Fridolina hoe raha badalela izy ve de amaky teny, be dehibe ny sehatra ao anatin'ny fiangonana zany ahafahan'ny olona tsirairay mivelatra hiasa ho an'izany fiangonana zany amin'ny lafiny ara liturjia, amin'le hoe ama action liturjika azy. Eny, fanadio mikarakara ny fanadiovana io ara de efa action liturjika zao zay, zany hoe asa liturjika tokony atao. Ny fitatazany rakitra koa torak'izany ao daholo ny zavatra rehetra, ka miankina amin'le talenta zany a, fa mila fivelaran-tsaina marina tokoa misy toetsaina tokony ananana eo ampanaterana zany zay mbola hitantsika eo moa rehefa avy eo a mikasika an'izay toetsaina mikasika ny asa litorjika izay.
Manana sata ve ny vomera litorji?
Ny mahakasika ny sata indray madame Fredeline de ny valiany amparoasy ny distrika sasatsasany no efa manana, fa ny eto anivon'ny diosezy kosa de efa namolavola taona maro lasa tany amin'ny taona fahefatra sy roa arivo tany hoany, ary efa eo ampamolavolana azy indrindra zahay amin'izao fotoana izao ka ny sata efa niainany valiany amparoasy sy ny distrika no nangonina ka miampy rehetra ikefa notovozina de antenaina fa ivoaka tsy ho ela fa atoato ny sata eto anivon'ny diosezy.
Manahoana ny fiaraha-miasan'le hoe valia zany amin'ny sampana hafa eo amin'ny fiangonana, satria maro mantsy zany reo sampana misy eo amin'ny fiangonana de tsy maintsy manana valia daholo ve reny sampana ireny, sa hoe ahoana ny fomba fiaraha-miasa zany amin'ireo le sampana misy eo amin'ny fiangonana ireo?
Amin'ny ankapobeny aloha zany ny fototra ny angian'ny valia de solotena avy amin'ny ratsa mangaika rehetra. Tamin'ny voalohany izy de hoe avy any amin'ny APV sy fikambanana masina sy voamerana asa misy eo anivon'ny fiangonana ka solotena roa. De amin'izy ireo a tsy maintsy misy mandrakariva ny fiaraha-miasa, na izany na tsy zany a eo anivon'ny fiangonana mosika de misy ihany koa ireo fikambanana masina sy voamerana asa izay tena mikirakira ny lafi ny ara-litorjika. Raha tsy tena efa tsy ny hoe ny atokom-pihira ohatra, ny mpitendry zava-maneno, ny mpampianatra katesisy, ireny le nataon'ny diosesy tao anatin'le voamera hoe fivoy. Ka raha iresaka fiaraha-miasa de anisan'ny tsindriana manokana eto ohatra mahakasika ny atokom-pihira. Izy io de voamerana asa natokany fiangonana mihitsy anamafy ny lafi ny arakira fa ho an'ny vahoaka. Zava-misy anefa kehitriny a de ny hirany manokana ny tena imasony, de eo zany tsy maintsy misy fiaraha-miasa apetraka ho an'ny valisin'ny koralina amin'ny lafi ny fiomanam-panahy, fa ny manana ny vavaka rehetra tao, ny hira rehetra to mandritra ny vavaka amin'ny fankalazana iray a. Fa eo ihany ko a ny fanarahan'ny koralina ny fotokevitra izay joroan'ny fiangonana amin'ny fankalazana iray de manaraka an'izay ny hira taony. Raha mikasika ny mpitendry zava-maneno a de anisan'ny tatitra voaray matetika ny hoe matetika izy ireny tsy de tonga miomana manatanteraka ny repetition, de eo zany tena ifanentanana mihitsy a satria ny afatry ny ray aman-dreny moa mandritra ny fitsidihana pastoraly de manavatravatra hoe tsy maintsy homanina ny liturgie, de ireo antite voalaza maromaro teo ireo zany a tena entanina manokana mba hifanampy amin'izay fiomanana sy fanomanana rehetra izay.
Tena reo ambara ve hoe tsy maintsy tafiditra ao anatin'ny voamerany liturgia ihany atokom-pihira sy mpitenitra famaneno?
Angamba tsy de izay loatra fa kosa ny andraikitra izy ireo de efa voafaritry ny fampianaran'ny fiangonana, saingy kosa amin'ny fanatotosana liturgia anankiray noho izy ireo miandraikitra ihany koa ny ampahany amin'ny liturgia mba hahafeno azy, de izay no hifanentanana hoe tsy voatery hiditra valia izy fa ny solotena roa araka le voalaza teo le ratsa mangaika de efa ao anatiny, fa ny mambra rehetra na le voamera kosa de tokony anatotosan'ny asa miara mirindra sy miara-dalana amin'ny valia mandrakariva.
Ny tiako ambara amin'izay mantsy no hoe antsika izao eto amin'ny diosezy a misy an'le hoe famondronana voamera, aiza zany ny toerana misy an'ireo hoe mpitendry vamaneno a sy antokom-pihira ireo a ao anatin'ny voamera misy eto amin'ny diosezy?
Raha ny mikasika an'izay aloha tsika efa manana ny antsoina hoe fivoy, de ao anatin'ny fivoy io zany a ny rehetrarehetra, ao ny fandaliana mpinoana, ao ny vali mikasika ny litorji, ao daholo zany ny rehetrarehetra. Ka ny akamaroan'izy ireny de efa samy manana ny homoniany, ohatra zao ny koraly zao mana homonie, i zany tsy ao anatin'ny valia fa araka ny voalaza ny présidente eo moa le hoe misy ampahany a amin'ny maha litorji azy amin'ny maha izy zao no mihira de manatanteraka an'izay hira izay ry zareo a, de zay ny ilana n'ilay ataontsika hoe fiaraha-miasa. Sady zao koa e teo amin'ny lafi ny ara-tantara zany ny tiako asiana teny kely a, taloha nisy ana tamin'ny voalohany taonjato faharoapolo sy ny talohan'izay a tena tsy afaka niaraka mihitsiny a ny vahoaka an'andriamanitra, ny koralina na cœur izy tamin'izany a, ary ny pretra mitodika any amin'ny rindrina rehefa mampivavaka sady amin'ny teny latinina. Ny koralina raha ohatra hoe azo lazaina hoe koralina izy tamin'izany mihira iratsain'ny olona de ny olona mazava loatra fa tsy mahazo resaka amin'ny teny latina dia voatery manao sample ka zavatra anakitelo tena tsy niaraka mihitsy zany reo fahiny ary tsy nahitana tahatra nataony hoe fiombonana kanefa nitanjona amin'izao fotoana izao zany de hoe fiombonana de nezahana mihitsy nezahana mihitsy zany mba ifameno izany antite rehetrarehetra zany ny valia na amin'ny alafo liturjia ny koral amin'ny maha koral azy a mihira ary ny hiran'izy ireo matetika de hira manokana zany hoe tsy hain'ny be sy ny maro fa manokana de manokana ohatrany hoe aingombatin'ny fiangonana zany izy amin'ny lafiny anankiray manome endrika amin'ny talenta entina hiderana an'andriamanitra de eo zany no ametrahana mandrakarivany hoe aiza ny anjara toeran'ireo koral reo a ny mpitendrika io toraka izany a ny valia amin'ny fanentana zay ataony a mba ampisy aina an'ilay fankalazana atao am-piangonana isaky ny alady ohatra de ireo no mifameno ary miaraka mandrakariva
fa ny valia ve tsy maintsy mahay mihira
tokony ahira koa aloha ny valia e fa neny koral misy ataontsika hoe le rindrakira le rindra ohatra hoe premier voix deuxième voix sy ny be so sy ny sisa manaraka ty solfège sy ny sisa rehetrarehetra raha ohatra ka hoe raha vitandry zany reo zay zavatra zay fa neny valia kosa dia manamafy sy manatevina ny hira efa ainy vahoaka mitarika zany izy manamafy mihitsy izy mitarika n'lay hira miaraka amin'ny vahoaka kristianina ka mahatonga an'la hira hirindra sy ilamina
zany hoe ny valia koa zany a de olona mahay mitazona feokira
olona mahay mitazona feokira raha ny tena marina
avy eo ampena mety mbola iresaka ihany momba an'zale hoe toetra na fomba tokony anana ny voamera litri satria naraky nambaranareo teo hoe ny valia de sady mitarika vavaka mitarika ny asa liturjika hiderana an'andriamanitra de tsy maintsy tafiditra ao anatin'izay daolo zany zay fitandriamana rehetrarehetra zay fa nareo hoe miofana zany hoe misy piretra zany a mampiofana anareo amaha valia anareo fa misy piretra ihany koa izay tompony teny farany amin'ny liturjia any amin'ny paroasy misy azy tsirairay avy any inona ny mety hoe zavatra hiaina anareo zany a voamiran'ny liturjia amin'izay hoe fampiarana ny fiofanana ataonareo any amin'ny paroasy misy nareo tsirairay avy any
ny zavatra hiainana ihany zany a rehefa mitondra la fiofanana avy any amin'ny diosezy de matetika ireo valiana ireo a tsy mahay mifanakalo hevitra amin'ny perakure amin'ny opera tompopartany de tsy farahin'ny any amin'ny sehatra hikatroana ny fampiarana la fiofanana azo avy any amin'ny diosezy sy ny fampitana avy any de misy valia koa tsy manaraka fiofanana nefany a ahoana fomba filazana zany amin'ny zesta ve izy no manapa-kevitra amin'ny fanomarana liturgia any amin'ny paroasy na any amin'ny zanam-piangonana de misy fiofanana azo nefa avy any amin'ny diosezy ohatra hoe hirany voninahitra amin'ny fetimboany ihany ny atao ny fiverenakira de reo valitsy ny ofandreo matetika tsy mahalalan'izany latao an'izay ihany ny fitsabahan'ny vondron'olona na fikambanana masina na voamerana-asa na tokony andraikitry ny faritra sy ny apefe amin'ny andraikitry ny valia koa de manimba zavatra satria ohatra hoe amin'ny fitondrana fanatitra ny fanaka masina mandeha mialoha de ry zareo amin'ny tsy fahalalany a ohatra hoe nahazo fanamina vaovao de zay nahazo akanjo vaovao fa aleo atao any ariana fitondrana fanatitra fa andianay miroso indray mandeha de mitorina indroa ohatra de ny anankiray koa hoe aleo mba atao ty hira ty fa ty maretoretona nefa hira tsy tokony atao anatin'la liturgia na aleo mba retolreto no amaky teny fa tsy haiko hoe mamenamena maso ve nefa olona tsy nanao repetition na ndraindray raha tsy mahafatafantatra ny fombafomba am'la paroasy atao akory de ohatra koa hoe raha misy fety a de misy vondron'olona tsaratsara feo na mahamena maso no asainy manomana liturgia de nefa ny valiana azo fifanana mahafantatra tsara fa tsy tokony ho izay de ny olana ara-pitaovana sy ara-bola koa satria manko a ny valia matetika rehefa mandeha miofana de dia miantu tena rehefa mandeha manao session manao fietana masina manao fiaviana fifaniana masina dia miantu tena dia manana olana ara-bola sy ara-pitaovana koa izany ireo valiro.
Zay fanazavana netinareo teo izay izany a dia misy fiaraha-miasa tsy maintsy atao izany na eo anivony ilay olona mpikambana ao famerana liturgie ao amin'ny paroasy a amin'ny prêtre eo an-toerana na ihany koa misy fa fiaraha-miasa ihany koa tsy maintsy atao amin'ny prêtre samy prêtre no tiako lazaina hoe eo ny prêtre ao aumônehany vao mera liturgie sy ny prêtre ihany koa any amin'ny paroasy satria ao anatin'izay zany misy fifanindrim-pahefana ao anatin'ilay izy nefa ny vavaka no atao dia tsy haiko raha afaka manome fanazavana ihany mo amperany amin'izayny hoe ahoana moa izany ny fomba ifandraisany nareo piretra ao anatin'izay le hoe fanomezan-dalana ny mpikambana vamberan'ny liturgia amin'ny fanatanterahana ny asany any amparoazay a sy ny hoe ny anjara toeran'ny piretra eo anivon'ny paroasy amin'ny fankatoavana n'izay hoe mety ho fampianarana nomeny ny tompona andraikitra izay efa azo lazaina hoe sampana manokana amin'ny teny frantsay mety atoka spesialista ny hoe mety tsy zay ilay izy loha satria mipiretrarehetra samin'ny anitra liturgie daholo fa hoe matoana ampiofanyireo olonaireo a nisy piretra manokana nasaina nanofana an'ireo olonaireo izany dia eo amin'ilay fomba fiasa mihitsy izany mampera no asa misy fanazavana azo atao ve hoe na fanentanina ihany koa ny mpirehetra any amin'ny toerana iasany hoe ahoana ny fomba ifandraisany ny voameran'ny liturgie izany a amin'ireo mpirehetrareo sy ny hoe ny fifandraisan'ny mpirehetra aminareo tompona andraikitra eo anivon'ny fiangonana izay nomena anjara toerana manokana amin'izay le hoe fanofanana ny voameran'ny liturgie izay
na matomo mitsangana ny valia eto amin'ny diosezina Antananarivo dia satria efa nankatoavin'ny veka aloha izy izay raha ny rafitra no jerevantsika eto amin'ny eglizy katôlika dia ny veka no lazaintsika hoe raha tsorona dia tompon'ny liturgie satria izy ny solotenan'i Jesosy Kristy izay ataontsika hoe kristy ankalazaina amin'ny liturgie sady tompon'ny liturgie raha teo a ka ny veka izany no voalohan-daharana tompona andraikitra amin'ny liturgie ao amin'ny diosezy a izay misy azy miombona amin'ny paparay masina sy ny rafitra mipetraka any Roma dia avy eo ny veka moa izany maome olona anankiray a hita hikarakaran'izay liturgie zay satria tsy hoarany daholo ny liturgie a eto amin'ny diosezy a dia izay mahatonga ny hoe aumônier ny liturgie moa izany dia io aumônier io no mandrindra sy mandamina amin'ny anaran'ny eveka izay rehetra tokony atao a any amin'ny distrika sy any amin'ny paroasy isan'isany any dia mazava loatra fa ny aumônier no manana fifandraisana amin'ireo prêtre ihany koa izay curé any amin'ny paroisse any. Ny any ataoko hoe angamba ny mila fanatsarana dia ny hoe ireo prêtre rehetra ireo, na izy izy na iza, indrindra fa ny curé any amin'ny paroisse sy ny distrika, dia tokony alala mialoha izay rehetra fiofanana ataon'ny ondriny a any amin'ny fiofanana, any amin'ny fiofanan'ny diosezy zany. Ireo kristianina valia miofana any amin'ny diosezy any. Fa ny aumônier moa zany a, raha ohatra ka hoe resahana tsotsotra, de hoe solotenany eveky izany mampianatra ny liturgie marina. Io moa le ataontsika hoe orthodoxie de la liturgie catholique, araka ny fampianaran'ny eglizy a amin'ny vahoakan'andriamanitra anankinina aminy. Ny faharoa dia mampita ireo fanavaozana sy fanatsarana ny fankalazana liturjika avy amin'ny toromarika omen'ny eveka ho an'ny pretra sy ny vahoakan'andriamanitra. Ny fahatelo, manome fampiofanana ny valia manerana ny diosezy a ary afaka mitady olona anampy azy raha ilainy zany. Dia ny fahaefatra, tsy mandah ny fiaraha-miasa amin'ny rafitra hafa ato amin'ny fiangonana. Karaha misy zany mangataka fiaraha-miasa amin'ny valia dia tsy maintsy mandalo amin'ny aumônier aloha ny fangatahany a, ary izy ny manome fankatoavana vo afaka manatanteraka izany fiaraha-miasa izany a ny valia. Dia manaraka araka ny tao amin'ny fahandiny fahafolo a amin'ny satany feny vovoy, ary mba hisian'ny fiaraha-miasa matotra sy ny fiombona tanteraka, dia anjaran'ny aumônier amin'ny fivoy a no miantso, zay le amin'ny andiny fahafolo, tokony hiantso sy mahafafantatra ny aumônier amin'izay asa iaraha-manatanteraka rehetra eto anivon'ny diosezy. Dia mazava loatra moa fa adidin'ny aumônier ihany koa manara-maso manome fankatoavana ny vola miditra sy ny voaka, manao ny sonia ny famoaham-bola zay mbola resahany madame Iarsoa moa rehefa aveo a ny any amin'ny banky miaraka amin'ny mpandrindra zany, mpandrindra mikasika an'izany resaka ara-bola zany. Ka le fiaraha-miasan'ny aumônier zany a amin'ny pretra dia mazava loatra fa fifampitana afatra foana ny hoe manahoana ny any amparoasitsika. Raha ohatra ka manana olana ny valia any amparoasy any a, dia adidin'ny pretra aumônier sy ny curé no mifampiresaka voalohany aloha hoe inona ny atao fa misy olana ohatran'izao a ao amin'io paroasy io. Dia anjaran-dry zareo no mikeondoha hoe zao nanaovantsika azy, zao nanaovantsika azy, zao nanaova, satria samy manana ny akahan-dolodoly a ireo a olana isan-karazany a any amin'ny paroasy a sy ny distrika rehetrarehetra any. De anisan'izany koa moa zany ny hoe le fiofanana voarain'ny valia avy aty amin'ny diosezy a, dia sanatria araka ny resaka nylazaina teo hoe tsy entina iriariana fa entina kosa avy hatrany dia ampitaina amin'ny aumônier, amin'ny père curé zany. Dia izy no mahita satria ao amin'ny paroasy any dia ny curé no solotenany eveka koa miandraikitra sy mitantana ary mampivelatra mampandroso an'io paroasy io. Ka ny liturgie zany dia tena vaindondra rahany curé mihitsy, ary tena tsindriana mihitsy ny hoe anisan'ny tokony asarotiny any mon père curé, ka miara-mirafitra sy mirindra ao anatin'ny diosezy manontolo izy zany a manatanteraka an'izay fampandrosoana ny liturgie ao misy azay. Ka tanakavanany curé mihitsy zany ny valia ao amparoasiny amin'izay lafin'izay, fa tsy mamorona olona hafa indray izy hoe ianareo no miaraka amiko ianareo n'izao, fa miainga mandrakariva amin'ny valiany fitantanana ny rafitra ara-liturjika sy ny fampandrosoana ny liturgie ao amin'ny paroasy izay misy
ao anatin'izay hoe mety hoe tebiteby na hoe mety hoe olana izay ihany koa so kosa lah hoe io mantsy zany mety hoe le piretra mety ho misalasala ny amin'la hoe fahafahan'lay olona mampita afatra la avinyofana. Ny tiako lazaina zany hoe mety hoe maro ny olona miofana fa tsy mitovy ny fahaizany mandray an'ilay fiofanana. Ka so mety olana ihany koa izay le hoe fampitana n'ilay fahalalana zay ka mahatonga ny mety hoe toetra mampiatsiky ny piretra sasany a izay misalasala ho an'ireo vaombiran'ny liturgia.
Zay indrindra no antony a, satria tena marina mihitsy izay any amin'ny paroasy any. Dia izay ny antony a, ametrahana an-tsoratra ny amin'ny alalan'ny boky izany a, ny fiofanana izay voarain'ireo olona ireo a any amin'ny fiofanana any amin'ny diosezy. Ka anisan'ny tokony hahazo an'le boky mihitsy ampirehetra raha ny tena marina. Dia ohatr'izay zany ny fahizana zany amin'izao fotoana ny mametraka sy mamoaka an'ireny boky isan-karazany ireny vokatry ny fiofanana dolodolo izay natao tany amin'ny diosezy. Ka anisan'ny tokony hamaky an'ireny zany ny mpirehetra, ny kristianina, ny valia sy ny siaretrarehetra mba hahazo izy zavatra atao ka apisy fiombonana eo amin'ny paroasy manontolo.
Ny teny kelana moa hoan'ireo le vaomira liturgia zany hoe rehefa miofana ihany koa izany a, marina fa mety misy toetra zany faritanareo anatin'le fepetra hoe olona mifamahay mifandray, mahay miara-miasa ohatra fa eo amin'le resaka fiofana ihany koa izany mety misy fetra ahafahan'ny olona mahazo an'izay zavatra azavaina angambany a ho an'ny olona mandeha miofana mba afaka ampita izy rehefa aveo, satria ao anatin'ny lalàna ny fifandraisana mihitsy matsy no hoe tsy ny fampitana zato isan-jato no voarain'ny olona, ary rehefa mampita izy a dia mbola miena ihany koa ny zavatra ampitaina. Noho izany tsy maintsy jerena ihany koa izao no an'ireny mpiandraikitra vaomira liturgia ireny no hoe ny olona mandeha miofana mba olona afaka mandray, mahay mandray ary mahay mampita rehefa avy eo. Fa ny tiako anontaniana manaraka no hoe nareo reto izao mpandrindra vaomiran'ny liturgia omisehatra diosezy efa manana n'izany daholo ve ny zanako ny fiangonana rehetrarehetra?
Raha ny etandrenivohitra aloha dia efa azo lazaina hoe efa tena manana daholo eo andarana fananganana zany, sady angavina ny mopera curé any amin'ny distrik any mba anangana ihany koa ireo ran distrik le mbola tsy manany ireny. Dia rehefa tafatsangana zany le ran distrik io dia mba manangana ihany koa ny any amin'ny fleuvana na section na central, dia reny indray no manangana ny any amin'ny zanam-piangonana isan'isany any, satria mbola lavidavitra ihany rehefa mitety an'ireny ny hoe mitetezana an'ireny zanam-piangonana ireny moa ireny koa matetika tsy afaka tonga aty andrenivohitra, dia izay no mbola angatana fiara-miasa ny mopera curé any amin'ireny distrik ireny.
Miteny an'izay nareo izany hoe mba hahafahany any amin'ireny zanam-piangonana ireny mitsangana izany ny vaomira, dia tsy maintsy misy fanentanana tokony atao any amin'ireny toeran'ireny, save hoe vitany kure fotsiny manentana azy? Sanareo aty amin'ny fandrindrana diosezy ihany koa izany a dia mandeha manao fanentanana makany azanam-piangonana.
Manana adidy sy andraikitra lehibe tokoa ny omone sy ny birao ny valieto anivon'ny diosezy a amin'ny fitidiana ny distrik, indrindra ireo distrik any ambanivohitra. Ka efa arafitra ao anatin'ny tetite andro mandritra ny taona mihitsy ny toerana sy ny taty anatanterahana izany. Ny tanjona amin'izany moa dia mba ampita ny finoana sy ny fampianarana ny fomba anatanterahana ny liturjia tena marina, mba hitovizana amin'ny liturjian'ny katôlika apôstôlika romana izay ray ihany ary masina, satria masina i Kristy mpanorina azy. Ka izany arak'izay tratra ny ampitana ny itovianan'ny fankalazana eto amin'ny fiangonana manerana ny diosezy. Ao anatin'izany fitsidihana izany koa no angatahan'ireo mpirehetra tompoharitra any a amin'ny fananganana ny vaomiran'ny liturjia araka ny fahavalazan'ny namana teo a, dia anisan'ny adidin'ny valia eo an'ny biron'ny valia eo anivon'ny diosezy ihany koa a no manatanteraka izay fananganana izay a amin'ny fotoana fitsidihana. Akoatran'io kalandre na tety andro apetraka io anefa dia mbola maro koa ireo fiangonana sy distrika maniry tsidihana. Maniry izany mba ho tsidihana manokana mihitsy, dia mbola petraka amin'ny fandaminana ny fotoana miankina amin'ny omone sy ny biro ihany ny fanatanterahana izany. Ka izay tsy vita amin'ny taom-pikatroana izay iasana dia tohizana amin'ny taom-pikatroana manaraka.
Nareo moa ve izany manana andraikitra na asa iombonana eo amin'ny sehatry ny diosezy amin'ny hoe fiarahana zany sa hoe samy manao ny azy amin'ny distrika sy ny paroisy ihany sa mba misy zavatra iombonana?
Misy mihitsy ny fiarahana miombona eo anivon'ny diosezy. Ny asa rehetra ataon'ny valia dia miainga avy amin'ny toromarika omen'ny omone. Miofana isaky ny sabotsy faharoa ny volana ny valia rehetra ka toy izao ny fandaminana. Manomana izany ny mpandrindra telo ny alarobi melo, ny birao rehetra kosa miaraka amin'ny omone ny zoma mialohan'ny fiofanana. Ao anatin'ny fiofanana sabotsy io no fianarakira iarana amin'ny ekipan'ny ankalazaon'ny tompo. Dia ao anatin'izay ko a misy ny konfesy ataon'ny omone, dia ny eokaristi masina arahan'ny fampianaran'ny omone, ny fanentanana sy ny fampitam-baovao rehetra. Fiatahana masina indroa isan-taona ny volana desambra ho an'ny antenimera sy ny birao isanambaratonga eto anivon'ny diosezy. Vanim-potoanany karemy ho an'ny valia rehetra. Fivanianana masina indray mandeha isan-taona kosa amin'ny fotoana mamety azy. Asa sosialy ho fanamariana ny fety ny olontsambatra Victoire Somanarivo. Izaika be la session mandritra ny telo andro andraisana fampianarana mahakasika ny loha hevitra iray. Fitsidiana izay voalahatra ao anatin'ny tety andro araka ny fangatahan'ny vikaria distrika fiangonana mankalaza ny jobily na ireo manana olana. Fiaraha-miasa sy fifandrindrana ary fifanakalozana eo amin'ny omone sy ny birao ary ny percure sy ny valia any an-toerana. Fitsidihana pastoraly indray mandeha isan-taona ataon'ny ray aman-dreny mpiahy eto anivon'ny diosezy. Ho an'ny paroasy sy ny zanam-piangonana kosa mila miaona matetika ampirehetra ny birao mba hijerena ny lesoka, mila reninaingana sy ny fomba hanatsarana ny fankalazana ny litorjia. Manampy ny pirehetra amin'ny fampirisihana sy ny fanentanana ny olona hifantoka tsara amin'ny fivavahana. Mandritra, mandrindra sy manampy ireo voatondro anentana ny liturgia fa tsy hoe voatery anentana mandrakariva. Miezaka manao jery todika ny fiainan'ny liturgia ao amin'ny paroasy, ny fandrosoany na ny fiemorany sy ny sisa. Manara-maso ireo mpanentana hira, ny mpamaky teny mba miezaka miaraka sy manofana an'izy ireny amin'ny ao anatin'ny faritra ny APV ny fikambanana masina sy ny vomeranasa izay mandray anjara eo anivon'ny fiangonana. Manentana ny kristianina andray anjara mavitrika amin'ny fanentanana ny liturgia ao am-piangonana. Ny mpandrindra no fitaratra amin'ny famonjena fiofanana sy ny fanarahana hetsika rehetra eo anivon'ny diosezy. Vierina kely amin'ny tenenareo teo hoe mila manantona ampirehetra tamin'ny olana tenenareo teo mantsy izao a
resaka hira tsy mifanaraka amin'ny mety hoe loha hevitra rosony fiangonana no ataon'le olona tsy miofana ohatra na hoe misy tonga de metraka hoe izao ny tokony atao sy ny sisa tsy haiko moa ty raha ny amopera ny tokony hipetraka amin'ny fanontaniana na hoe ahoana ny mety hoafahana mandritra an'izay hoe na io aza nga ny valia tsy ny piretra eo amin'ny paroasy no tokony anao tantsoroka andreny ohatra ny olona manomana ny liturjia ireny mba hahafahana miteny jery hoe tena hira azo alefa amin'ity fotoany ity marina satria na izahay tsy voamera ny liturjia ary indraindray rehefa mamonjy lamesa de indraindray tonga sainana indray zany ryzany ve azo alefa amin'izao vanimpotoana izao ohatra reny ve tsy ny piretra no hoe mijery an'le izy hoe tena azo alefa marina ity sa hoe matoky ny fahalalana sy ny fahaizany voamerany liturgia izy a ka tsy manao tantsoroka intsony a ny amin'izay mety hohira na vakiteny a ho aroso
ny zavatra tokony ho tsapantsika zany ary efa apetraka ao anatin'ny rafitra le izy a tsy ny valia no tokony anentana isaky mihetsika satria hoe izy nefa niovana sia de izy foana manentana zany a fa any amin'ny APV any ny tanora korala sy reoreo le vomieranasa afaka manentana avokoa fa miaraka manomana amin'ny valia izy rehefa vita ny fanomanana ataon'ny valia miaraka amin'ireo olona anentana ireo a dia makany amin'ny mopera izy makany amin'ny mopera zay hitondra ny ankalazany sorona masina na mocure io na vikery io a de izy no mijery hoe mety ty a araka ny tokony ho izy ty zavatra ty raha ohatra raha zao ka mbola lalingy zay te fantany madame Fridolina zay de ny hoe indraindray indrindra fa rehefa mariazy aby soty de misy tena hiran'ny hafa finoana mihitsy ngeno ataon'le olona hoe ty mba hiranay mba mahafinaritra mba titina zany hoe mandeha amin'ny fihetse-po moa zany le izy a
honao ampera fa reny tokoa ve lay tompon-drara tsy manantona mipiretra aloha mitondra n'la fandaram-potoana hoe ity mopera no ataonay eo manona misy fankataovana tokony atao mipiretra ve amre
tsy maintsy ary tokony anatona mihitsy izy ary zay mihitsy ny tokony ho izy fa mato tranga moa zavatra ohatra hoe ndena indray a mety hoe misy anina kely eo misy hoe ina moa zany e tsy firaikana tamin'ilay fanomanana ka rehefa mitranga ala izy vao gaga de reny hira amin'ny hafa finoana ireny zany a za tsy manao hoe ratsy ny hirany amin'ny hafa finoana fa raha ohatra ka hoe efa napetraka ho hira iombonana ao amin'ny FFKM tsy maninona zavatra iombonana fa raha samy mbola manana ny azy a ny any amin'ny ataontsika hoe any amin'ny hafa finoana tsy hanao hira katôlika mihitsy izy rehefa misy zavatra ataony any fa ny hirandry zareo no ataony zany hoe le identité na le hoe le maha izy azy a fa tsy kofroka be hoe efa mitambatra zao hoe efa andriamanitra ray ihany no ivavahana de atao daholo ty karazakeritretra tsy fantatra hoe avaiza na avaiza de inono atao am-piangonana fa manimba zavatra betsaka ireny indrea fa milafi ny araka liturgia an de tena mety manimba zavatra maro ihany satria tsy zay le izy tsinona fa efa misy tsika efa manana boky fihirana firy katôlika manana be dehibe tsika ary manana ambiampy aza ny artista tena manao zay hoe fany mihitsimihitsy ny rehefa manao antira katôlika tika de reny ny tokony ampiasaina
ka sao de le mahabesaka azy indraiky koa ny tsy hitan'izay ho raisana
iza moa mahita fa le izy manko ny hira tokony ho jerevanao dolo na mibaky hira na ny contenuany levo ny ara-ponoana zany a mba tokony hipetraka tsara mazava ary mifanaraka amin'ny vanim-potoana liturjika zay zany tokony hitranga amin'ireny lafi ny arakira ireny
sady ny hira ihany koa na hoe eo ary le hoe azo atao amin'ny firaisam-pino de misy toerana ametrahana azy ihany koa fa tsy azy amin'ny fandaram-potoana rehetra de mety daholo fa arakarakany satria tsika any zao no manana ny hoe liturgia ny eukaristy ka raha ohatra ka hoe ira fiangonana tsy mankalaza ny eukaristy mampiditra hira ao anatin'la fandaram-potoana de tsy tokony atao any amin'ny fankalazan'ny eukaristy mihitsy ny hira Saya rusun nula, hafian hafian kuna na apa, orang tak lihat fangkal sah.
Saya mesti tena hisai.
Vietnam naru le proa kene, cuman dapat Vietnam operan kuar. Ni fomira liturgive, am lain naru tena mana na ulah narap tova na. Misy fomba ahafahanareo a manana vola entina miatrika an'ireny a etsika ireny.
Ny fitiram-bola ho an'ny valia diosezy aloha dia hatramin'izay dia alatsakemboka isan-taona ataon'ny fiangonana ka noferana toy izao paroasy eto amin'ny vikary afovoany dia noferana 5,000 ariary isam-piangonana isan-taona. Ny vikary manodidina kosa dia 3,000 ariary isam-piangonana isan-taona ary ny vikary ambanivohitra dia 2,000 ariary isam-piangonana isan-taona. Dia ao ihany koa ny rakitra izay atao isaky ny sabotsy faharoa ny volana ao anatin'ny fiofanana. Izay izany a no vola miditra amin'ny valia diosezy anaovana ny asa toy ny fiarabana andreo ray aman-dreny eto anivon'ny diosezy, fiarabana ireo pretra sy diakra izay no amasinina, dia ireo koa ny fempihavanana sy ny asa sosialy sy ny fitsidihana ataon'ny ray aman-dreny a eo anivon'ny diosezy sy ny any anivon'ny distrika rehetra.
Tsika miresaka eto hoe liturgie, reo amin'tenytsika liturgie a dia tsy fiangonana eto Antananarivo ihany no miresaka izany liturgie izany fa fiangonana rehetra. Izany hoe ty fandarana ity izany dia ny diosezy rehetra manerana Madagasikara dia afaka mihaino azy avokoa. Fifampizarana ilay nataony ny voamira liturgie tsy Antananarivo a ny amin'ny hoe misy olana amin'ny fiatrehana ny ireny a asa atao amin'ny liturgie ireny. Na izany natsy izany ary a dia hoe araka ny tenenareo hoe ny voamira liturgie dia manentana ny olona hivavaka, manentana ny olona anao ny asa liturgika rehetra hidirana an'Andriamanitra. Ka eo indrindra no iresantsika no hoe izay efa mety efa nisy nyresaka ihany tany amin'ny fanomboan'ny fandarana tany fa eto moa izany a naiza naiza misy anao, ninoninona ny toerana misy anao, fa hoe manao liturgia anao anatin'ny voamera liturgia anao a dia misy toetsainao a, misy fihetsika ao a, misy toetra mampietsika takiana amin'izany hoe olona miandraikitra ny liturgia izany. Dia io nandeha ho resantsika hoe inona sy ny avy ary izany no toetra mampietsika takiana amin'ny olona manao liturgia.
Araka ny maha-liturgia ny liturgia hoe asa masina dia mila toetsaina tokoa izany a ny olona tokony hoe manomana sy manatanteraka ny liturgia. Ka misy toetsaina folo izany a toetsain'ny eglizy tokony ananana raha hanatanteraka ny liturgia. Voalohany amin'izany a dia hoe ny toetsaina akonam-piainana velona na esprit communautaire, izany hoe olon'ny fiarahamonina ny zanak'Andriamanitra rehetra vita batena na aty am-piangonana na any amin'ny fianakaviana. Ka tsy misy afaka mankany an-danitra irery a fa miaraka misotra ny zanak'Andriamanitra izany a, miara-misotra izay le hoe miara-misotra ho an'ny Jerosalema vaovao, ho any amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'ny masina Maria renin'ny eglizy. Ny toetsaina faharoa, toetsaina manompo ny hafa na hoe esprit de service, tahaka ny nataon'i Kristy tety an-tany a sy nampianarin'ny apôstôly ny toetsaina mahay manompo. Ny toetsaina fahatelo a toetsaina mahay mitiny hafa na hoe esprit de charité, io dia Andriamanitra, Andriamanitra moa dia fitiavana, dia izy izany ny môdely tahafintsika eo mpanatanterahana ny liturgia. Ny fahefatra, toetsaina tianana fiainam-panahalalina, izany hoe ny olona izany a rehefa tena hoe tafiditra ao anatin'ilay hoe manatanteraka ny liturgia dia tsy hoe fombafomba ety avelany no atao a fa tena hoe any anatinao lalina izany no tokony hiainan'ilay liturgia atao. Dia ny fadimy, toetsaina manara-dalàna sy manaja ny lovam-panahy na esprit d'obéissance aux normes et respect de la tradition. Eo indray izany a dia hoe fa haizana na hoe fandalinana ny lovam-panahy an'ny eglizy a dia ohatrany fijerena ireny zany hoe fianarana hoe inafy zany lovam-panahy an'ny eglizy zany a dia arakarak'izay no arahana. Ny fahenina toetsaina miombona na esprit de communion. Toetsaina miombona io a dia io tokoa ny tena zava-dehibe raha eo anatrehan'ny hoe eglizy vahoakan'Andriamanitra, dia tsy maintsy miombona zany a raha ohatra ka te hanatanteraka ny asa litorjika. Ny toetsaina fafito, ny atao hoe toetsaina manerana ny tany, io dia hoe le esprit universel manerana ny tany izay a, izay le ohatrany hoe zay zany le hoe katôlika universel. Ka ny fampianaran'ny eglizy dia milaza fa antsoina ho anisan'ny vahoaka ny vaovaon'Andriamanitra ny olona rehetra, vahoaka mijanona ho iray sy tokana. Dia ny toetsaina fahavalo, toetsaina ma iray na esprit d'unité. Araka ny fampianaran'ny masin-dapôly a dia nanazava fa i Kristy ny lohan'ny eglizy ary isika ny vatany. Ka raha i Kristy tokana dia tokony tokana ihany koa izany ny vatany Kristy fa tsy misy hoe vatana maromaro. Dia ny toetsaina fasivy a, toetsaina mahay mahazo ny hafa na hoe esprit de flexibilité. Mila mifanampy a, mila mahay mifanampy amin'ny vidabatemy rehetra na ireo mpanao liturgie ihany koa amin'ny fanatanterahana ny liturgie. Ho an'ireo efa ohatrany efa manana traikefa izany a dia manoro ampitiavana ny fahalalana izay traikefa fananana. Eo koa ilay hoe mila mazaka tsikery mba hahafahana manarina ny lesoka ary mandray ampitiavana ireo izay atoro. Ny toetsaina farany, toetsaina tia mamonjy. I Kristy moa nankalazaina izany mandritra ny fankalazana ny eokaristy ohatra na amin'ny fankalazana rehetra dia Kristy ny faratampiny a. Dia Kristy mitondra ny famonjena tetỳ ambonin'ny tany, asa-pamonjena ny tanterahana ny rahan'Andriamanitra iray azy. Io asa-pamonjena io a tohizantsika olombelona amin'izao hatramin'izay ka hatramin'izao, tohizantsika sy tanterahana ampitiavana satria mpanaradian'i Kristy isika rehetra. Izy ilay lalana, famarinana ary fiainana. Izy hoe tsy misy mankany amin'iray afa-tsy amin'ny alalana.
Maromaro ihany ireo toetra ny tany saina ireo a, fa hezaka moa ny fiainantsika olombelona dia amin'izay le hoe toetra mampiatsika takiana zay zany dia samy ezaka ny tsirairay ao anatin'izay andraikitra sarina izay a eo anivon'ny fiangonana mba homendrika an'ilay iraka ankinin'ny fiangonana aminy ny tsirairay izay mikatroka ao anatiny ity valia ity. Ka eto mpamaranina ary mopera alohan'ny anomezanao ny tsodranon'Andriamanitra ho an'ny mpiaintso ho antsika miara-manolotra n'izao fandaran' izao a, inona no azonao amehezana zany an'izay le hoe voamerany liturgia izay?
Ny azo amehezana ny voamerany liturgia de hoe izy tsy mitovy amin'ny anto voamerana sahafa rehetra na fikambanana masina, satria ny olona rehetra na izy izy na iza na ao anatin'ny valiana tsy ao anatin'ny valiana ho antsoina hanentana sy hideran'Andriamanitra. Kanefa ireo zany no eo mba natao handrindra izany fideranan'Andriamanitra zany a eo anivon'ny paroasy a izay misy azy. Arak'izany ny fiombonan'ny pretra sy ny valia ary ireo a ratsa mangaika maro samihafa hita ao amin'ny fiangonana dia azo fihezina amin'ilay toetsaina nylazain'ny madamo fahafaty eo. Ireo toetsaina folo a izay tokony hananana mba tsy hisian'ny fanipaka toy ny valalakarona. Dia ny azo kolazaina ankio hoe tsy lavorary ireo olona ireo fa mitovy amintsika mianakavy ihany a, ary izay ny anton'ny hofanan'izy ireo a mba hahafahana mampita zavatra tsara sy vaovao mandrakariva any amin'ny paroasy any mba androsoany ilay paroasy a amin'ny lalindalina kokoa ao anatin'ny fifankatiavana sy indrindraindrindra ao anatin'ny fahamasinam-piainana. Dia izay zany ny reto valia reto na vao mira liturgia tamin'ny diocese. Maro be ny olana ary izana mandrakariva ovana tsikelikely. Fa arakaraka ny atotsika hoe fahalalatsaitsika mahay mandray na ho an'ireo mpiofana na ho an'ireo olona tsavaka miofana kanefa dia ampitany valiana izay mbo azony a araka ny teny madame Fridolina teo hoe tena tsara mihitsy le fomba nylazanao azy teo hoe arakaraka ny olona mandray an'le fiofanana tsy ho voaray zato isanjato iny fa ny ampahany ihany nefa rehefa mampita koa izy mbola misy latsaka ihany keo dikan'izany zany a akoatra ny fanaovana boky ny fanotana boky a mba ho taratasy mipetraka fa ny teny mandalo de ilaina any koa ny famerimberenana matetitetika ireny fiofanana ireny a mba ho tafita tsikelikely any am-ponin'ny tsirairay avy any a ka hoentiny a manamasina ny tenany aloha ary manamasina ny hafa ihany koa amin'izay sehatra misy azy tsirairay avy a amin'ny alala ny fankalazana ny liturgia.
Misaotra ny mamperandrina mitondra an'izay atao hoe fanentanana faran'izay a, mankasitraka ny mpera Rafael misaotra anareo mpikambana ao amin'ny birao fandrindrana vao mira liturgia eto Antananarivo a, dia misaotra nampihanandry koa niaraka tamintsika tamin'izao fandarana izao. Eto ampamaranina ary mopera dia mangataka nysotra an'Andriamanitra avy aminao.
Momba antsika mianakavy anyny tompo
tanteraka tokoa ny izany
de hitsodrano sy tsimbona antsika ny Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra de izy ray zanaka sy fanahy masina
amen
de hitantana ity alina ity anye i kristy
isaorana ny Andriamanitra.